Tak musím povedať, že ten objekt sa mi veľmi páči, dosť na mňa zapôsobil. Je ľahký, vzdušný, transparentný, vyzerá to, ako keby sa to vlastne vznášalo. Dokážeme vlastne vnímať cez ten objekt aj ten svet okolo. Zároveň je to vlastne ako keby prepojenie dvoch svetov alebo prelínanie dvoch svetov, ktoré spolu vytvoria nejaký ďalší tretí svet, alebo vlastne vytvoria spolu niečo úplne iné. A no, otvára to dosť veľké možnosti, čo sa týka fantázie a predstavovania si, ale ako predovšetkým sa na to veľmi dobre pozerá, pretože je ten objekt veľmi elegantný.
Tá línia je taká jemná, ako vzbudzuje to dojem akoby postava a ten materiál, aj ten tvar tých dielcov sú také veľmi strohé, také symetrické, ale pritom tá špirála v strede to tak zjemňuje. Taký zaujímavý prienik takého techno a takého niečo veľmi jemného, takého až organického.
Mne toto dielo asi najviac pripomína vlákno DNA, aj keď nie ako keby úplne, ale tá komplementárnosť dvoch vlákien, ktoré do seba zapadajú, približujú sa, premiešavajú sa, vytvárajú priam takú obrazovú scénu na pozadí, vytvorenú železnou konštrukciou. Ak by som teda mal to shrnúť, tak pre mňa je to DNA.
Za mňa to je človek, ktorý má iba brucho a zdvíha ruky a teší sa.
Počúvate podcast Oči do Korán, ktorý vám bude raz do mesiaca prinášať rozhovory o umeleckých dielach. Tento podcast vznikol vďaka spolupráci s Galériou mesta Bratislavy, ktorá poskytuje diela zo svojich zbierok a aktuálnych výstav. V úvode ste mali možnosť počuť opis diela od náhodne oslovených ľudí, neskôr nám o ňom porozpráva samotný autor, autorka alebo teoretik umenia. Moje meno je Monika Pasko-Mikišková a budem vás prevádzať týmto dobrodružstvom spoznávania umenia. Tvar budovaný horizontálne vrstvenými kovovými platňami. Štihlý objekt, ktorý sa k nám prihovára čistým, racionálnym prevedením. Vreťano, ako sa nazýva socha Štefana Belohradského, je v zbierke Galérie mesta Bratislavy od 70. rokov. Dnes sa budeme o tomto diele a tvorbe autora rozprávať s teoretičkou umenia a jeho manželkou Ľubou Belohradskou. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pani Belohradská, váš manžel Štefan Belohradský sa radil k hnutiu konkrétistov. Skúsme našim poslucháčom v skratke priblížiť jeho prácu, aké materiály používal, aké témy alebo problémy v nich riešil.
Otázka je veľmi obsažná, ale pokúsim sa postupne. Treba na začiatok povedať, že to je autor, ktorý najskôr prešiel architektonickým vzdelaním, pretože na vtedajšej Slovenskej vysokej škole technickej študoval architektúru medzi rokmi 1948 až 52 a od roku 54 študoval na Vysokej škole výtvarných umení odbor sochárstvo. V danom čase výuka sochárstva ešte prebiehala podľa prísnych akademických pravidiel a predstav a navyše doba bola zviazaná s propagáciou socialistického realizmu, čomu samozrejme podliehal aj celý výchovný proces.
No a keby ste nám mohli teraz opísať jeho prístup?
Keď nastúpil do výtvarného diania, ako najskôr teda výtvarník v slobodnom povolaní, čo trvalo všem veľmi krátko, tak tie prvé rozbehy, ako väčšinou u každého autora, boli plné ešte rozpakov a nevyriešených problémov. To znamená, že sa pokúšal riešiť svoje sochárske prejavy v spôsoboch, ktoré si osvojil na škole. Ale po roku 59, zhruba do roku 64, tieto počiatočné rozbehy potom ustali a nastúpil postupne a neskôr aj veľmi radikálne na cestu výrazného experimentovania, kde už môžeme vnímať, že vlastne to pôvodné architektonické školenie sa pretláča akoby do popredia pozornosti a začína mať dominantný vplyv na jeho, aj na jeho sochárske myslenie, s čím potom samozrejme súvisí aj tvarový kód tých svoch, aj celková, teda vonkajšia a vizuálna stránka jeho sochárskych výtvorov.
Mhm. S akými materiálmi najčastejšie váš muž pracoval?
Práve v tej klasickej línii sochárskeho prejavu je dominantný bronz a kameň, tak preňho sa z týchto klasických materiálov stal zaujímavejším alebo zaujímavým kameň. Bronzové veci, ktoré vyžadujú akoby taký prstoklad modelovania, tak toho natoľko neoslovovalo, hoci týmto školením takisto prešiel. A postupne, ale nie veľmi neskoro, sa venoval aj experimentovaniu, pretože si zvolil ako materiál dovtedy nepoužívaný, a to bol biely kov, to bol hliník a neskoršie potom to bol dural alebo antikoro. Čiže s tým boli aj spojené isté ťažkosti a neporozumenie, pretože sa ukázalo v roku 1966, keď tu bol v Československu Svetový kongres výtvarných kritikov a celá odborná verejnosť sa na tento kongres pripravovala sériou výstav v Prahe, v Brne aj v Bratislave, tak Bratislavská výstavná porota pre oficiálnu výstavu kongresu AIKA, lebo tak sa volá tá Medzinárodná organizácia výtvarných kritikov, všetky jeho diela, ktoré chcel prihlásiť na výstavu, zamietla, pretože mu napísali, že diela sú vyhotovené v kozmopolitnom materiáli. Proste hliník sa považoval v roku 66 za kozmopolitný materiál a ešte tam bola taká krásna didaktická poučka v tom stanovisku poroty, že materiálom slovenského sochárstva je drevo. Lebo v tom čase naozaj bol taký boom, že veľa autorov sa identifikovalo s drevom ako s tým najautentickejším sochárským prejavom, ktorý sa hodí pre slovenského sochára.
Tak sme radi, že doba pokročila. No, teraz sa opýtam priamo na dielo, o ktorom je reč. Galéria mesta Bratislavy má ho v zbierke, ako som spomenula, od 70. rokov. A podľa môjho prieskumu bolo vystavené aj na známej výstave 13 zo Slovenska, organizované Jindřichom Chalupeckým v priestoroch Špálovej galérie v Prahe v roku 1967, čo bol pravdepodobne aj dôvod nákupky teda do našej galérie, že bol vystavená na takejto výstave. Čím bola táto výstava významná pre slovenských konkretistov?
Tá výstava bola významná nielen pre konkretistov, pretože tam bol voľný výber 13 autorov. A musím povedať, že Jindřich Chalupecký ako v danej dobe profilový alebo jeden z profilujúcich výtvarných kritikov na českej výtvarnej scéne mal záujem aj o slovenské umenie, a keď prišiel do Bratislavy vyberať a vytipovať účastníkov, z ktorých kolekcie potom by zostavil tento prehľad v Špálovej galérii, tak jeho autorský zámer bol, že bude hľadať takých autorov, ktorí nie sú stotožnení s vidieckou tematikou a nie sú ponorení inšpiračne do sveta dediny. V zátvorke by som povedala, čo preferovali Galandovci, skupina mladých umelcov Mikuláša Galandu, ale svoj zámer rozšíril o autorov, ktorí reflektujú v tvorbe mestskú civilizáciu. A tam sa mu potom zmestili autori rôzneho generačného zastúpenia, povedzme od takých typov ako Julian Filo, hej, ktorý bol narodený začiatkom 20. rokov, až po Vladimíra Popoviča, ktorý bol narodený koncom 30. rokov. Hej. Čiže tam bolo hlavné kritérium ukázať pražskému obecenstvu, že slovenská výtvarná scéna súčasnosti sa neskladá len z autorov, ktorých naplňa inšpirácia vidiekom, prácou roľníka, prírodou, ale že je tu aj veľmi silná inšpiračná vlna, ktorá zahŕňa inšpiráciu mestskou civilizáciou a povedzme si najsúčasnejšími prejavmi života.
Mm-hmm. Na tejto výstave sa práve zoznámil váš manžel s tými českými konkretistami. Nie, že tam získal tie kontakty, ako som...
To bolo troška inakšie, bolo to také snáď aj celkom dobrodružné, pretože po vernisáži nasledovalo nádherné osobné zoznamovanie sa s úplnou, by som povedala, prvou garnitúrou súčasných českých umelcov, ktorí prišli a boli veľmi zvedaví, ale zároveň aj kolegiálne zainteresovaní a potom sa ešte debaty pretiahli aj do večerných hodín vzájomné. Ale tam chýbal kľúčový človek, ktorý bol zakladateľom budúceho, alebo vtedy už v zárodku fungujúceho klubu konkretistov, ktorý sa ustanovil 1. mája 67 v Prahe, ale zatiaľ boli v ňom zasvetení len traja ľudia, to znamená jeden teoretik, ktorý bol hlavný počas celého fungovania. Bol to pražský teoretik výtvarného umenia Arzen Pohrybný. A Arzen Pohrybný mal predstavu, že toto je tá fáza toho stmelovania alebo toho vytvárania toho budúceho klubu konkretistov, umelcov, ktorí budú jednoznačne orientovaní na zachytenie tzv. Druhej prírody, čiže nebudú sa inšpirovať vizuálom toho, čo vidia okolo seba, ale budú tvoriť novovzniknuté objekty, ktoré nazývajú sa konkréty podľa teórií švajčiarskeho architekta a sochára Maxa Biela, pretože Max Biel povedal, že každý geometrický útvar alebo každé nanovo vytvorené, kreované nejaké telesobo útvar je vlastne konkrét, že to nie je abstraktné, lebo to má nejaké svoje konkrétne formy. A Arzen Pohrybný nebol osobne prítomný, ale videl, keďže vo výklade bol ako magnet práve vystrčený tento objekt, plus ešte jeden ďalší objekt, sochársky, nielen vreteno, ale taký druhý objekt, ktorý sa volal Premeny. A inšpirovaný týmto vizuálnym zážitkom zistil si adresu autora, napísal mu do Bratislavy list a na obálku napísal na miesto povolania, napísal, alebo by akademického titulu, napísal, že Štefan Belohradský čiarka konstruktér. To znamená, že on v ňom videl primárne toho konstruktéra a nehambil sa to aj na tú obálku napísať, čím samozrejme umelca neurazil, alebo sochára neurazil. A pozval ho auguste na prvé také stretnutie týchto budúcich konkretistov, povedali by sme dnes, že zahrievacie kolo do Ostravy. A pre môjho muža nebol vtedy problém, pretože sa zhodou okolností fyzicky nachádzal v Ostrave celý mesiac august v 67., lebo bol účastníkom Medzinárodného sochárskeho sympozia priestorových foriem, ktoré sa konalo v Ostrave vo Vitkoviciach v zázemí vlastne týchto veľkých ostravských železiarní.
Mm-hmm. Ja sa teraz ešte vrátim, opýtam na tú monumentálnu podobu, ktorá bola inštalovaná v 65. a 66. v závode v Chemlone, v Humennom, odkiaľ teda ho v 70. rokoch z ideologických dôvodov odstránili, že čím bolo pre vtedajšiu vládnúcu stranu nepriateľné?
Ja myslím, že na toto dielo, ako na x ďalších, ktoré sa vyjadrovali príliš odvážnym na ten čas alebo modernistickým výtvarným jazykom, padol vlastne ten osud toho, že tieto veci musia z verejného priestoru zmiznúť. Chcem ale povedať, že tá cesta k takémuto výtvarnému prejavu mala svoj taký latentný čas zrodu a to by som povedala, to bol práve ten rok 65, keď si on najskôr v malej mierke osvetlil, že ako by to fungovalo, lebo tým, že vlastne nevymyslel sochu, ktorá by mala plynulý, hmotný tvar, ale že je to socha, ktorá je zostavená z rovnobežne vrstvených kovových lamiel a medzi nimi sú pravidelné odstupy voľné, ktoré by sme povedali, že to je prázdno, ale to prázdno zároveň s týmito hmotnými horizontálnymi rovinami tvorí významový celok jedného diela, jednej sochy. Hej? Čiže to bol veľmi, taký by som povedal, revolučný postup a revolučný krok. Ja nehovorím, že žiadny iný výtvarník na svete to už nerobil, ale v tejto podobe, ako si to Štefan Belohradský ako vymyslel a vykomponoval, si myslím, že bol svojho druhu pôvodný autor a skutočne v týchto našich podmienkách bol to teda skok do prázdna v zmysle, že sa nemal na koho naviazať. Jeho ale inšpirovali diela svetových umelcov, pretože pár mesiacov predtým, než on prikročil k tomuto tvaru, tak sme navštívili ako turisti Benelux a práve v Rotterdame uvidel jednu úžasnú sochu, ktorá bola od pôvodom ruského autora Nauma Gaba. A Naum Gabo bol vlastne predstaviteľom konštruktivizmu už po prvej svetovej vojne. A tam ho uchvátilo, že na chodníku pred obchodným domom, ktorého názov by sme preložili v slovenčine Včelí úl, to je názov toho obchodného domu, bola veľkorysá takáto kompozícia, ktorá ale pozostávala z kovových lán, zo všelijakých trámov a šín a všelijakých iných vecí, ktorá bola natoľko sugestívna a plná dynamiky, ale zároveň tvarovo veľmi zaujímavá, lebo poskytovala všelijaké prieniky a priesečníky všelijakých uhlov pohľadu a záberu, čiže bola veľmi bohatá na vizuálny zážitok. Tak toto zrejme v ňom nejako pracovalo a možno, že ho povzbudilo práve k tomu, že aj on si dovolil niečo podobné. Navyše v tom čase dostal objednávku od projektového ústavu pre chemické stavby. Bola to známy projekčný ateliér, ktorý mal názov Chempy, ktorý sídlil v Bratislave. A projektanti, ktorí predtým naprojektovali závod celkom nový v Humennom na výrobu syntetických vlákien, sa obrátili na ňo, že nie len na ňo, ale pre viacerých autorov do toho areálu situovali výtvarníkov. A on dostal úlohu, že urobiť nejakú sochu pre ten závod, ktorý by bol vnímateľný nielen pre tých pracovníkov, čo prejdú bránou a budú vnútri fungovať, ale bolo by to akési návesti, akýsi vizuálny signál aj pre okolo idúcich a pre celé mesto, povedzme. No a tak sa zrodila tá myšlienka, že dostal možnosť študijne navštíviť tento závod, tam uvidieť celý technologický proces, uvidieť tie tkacie stroje, kde boli cievky, pretože celé 60. roky boli vlastne jeden veľký boom naháňania sa za umelými hmotami a umelými vláknami, tak videl ten proces, ako sa tam tie nitky týchto umelých vlákien v rýchlom pohybe navíjajú a na tých vretenách sa otáčajú na tých stavoch. Hej. Čiže to všetko pracuje v mysli autora a autor potom dospeje k nejakému záveru, podľa ktorého potom buď teda siahne na nejaké tvaroslovy a bude z toho nejaký lepší úspech alebo podarenejší výstup. A niekedy sa to aj celkom nepodarí. Hej? Ale toto bolo snáď ten prípad, že sa to podarilo, pretože úplnou náhodou som sa teraz oznámila s končiacim študentom Vysokej školy výtvarných umení, maliarom, ktorý mi povedal, že jeho starý otec bol svojho času aj riaditeľom Chemlónu v Humennom, a že môže potvrdiť, že starý otec vždycky s veľkým akoby rešpektom rozprával alebo sa rozpamätával, že ako veľmi dobre tvar tej sochy akože vyjadroval vnútornú náplň celej tej výroby a celej tej fabriky. A o to kontrastnejšie potom znie, že vlastne jedného dňa tá socha bola odstranená. Ale to už som predoslala predtým, že tento generálny zákaz bol vlastne vyjadrením toho, že ideologické orgány, ktoré samozrejme podliehali rozhodnutiam stranických, alebo boli súčasťou celej tej mašinérie rozhodovania ideologického komunistickej strany, ktorá všetko riadila, tak si povedali, že všetko, čo nebude prísne realistické, čo nebude ako keby opakovaním toho, čo vidíme na vlastné oči, je ideologicky škodlivé, je nebezpečné a môže, ja neviem, túto krajinu zaviesť do nejakého ohrozenia. A na základe toho bolo x diel demontovaných a následne bohužiaľ aj zničených. Takže toto nebola ojedinelá akcia. To sa dialo v Bratislave, to sa dialo v Košiciach, to sa dialo v domove výtvarníkov v Moravanoch nad Váhom pri Piešťanoch, kde bol viac menej interný študijný priestor v parku pri tom domove, kde boli výsledky sochárskych sympozií v dreve a v roku 73 alebo najneskôr v 73. bol vlastne tento park akože zbavený týchto škodlivých diel. Takže bohužiaľ celá krajina prešla takýmto drastickým zásahom.
Veľmi smutné. Aj sme prišli veľa kvalitných prác. Ale ja som veľmi rada, že ste povedali konkrétne túto príhodu, teda odkiaľ váš manžel čerpal inšpiráciu pre túto sochu. Aj pre mňa to je vnesenie svetla do tej sochy. A teraz sa vás opýtam, lebo sa blížime k záveru. A je to taká trochu osobnejšia otázka, že aké bolo manželstvo výtvarnej teoretičky a sochára? Konzultoval manžel s vami svoje umelecké zámery?
Tak keby som mala použiť slovo, ktoré navrhujete, že či konzultoval, tak by som musela odpovedať, že nekonzultoval. Pretože samozrejme, že tie návrhy sa tvorili v pracovnej izolácii, kde nepotrebuje žiadneho kibica k tomu. Hej. Ale čo bolo zaujímavé, že povedzme pri tej analýze, keď už teda tá vec bola hotová, alebo pri prípadnej interpretácii, tam bol priestor na debatu. A našťastie sa musím možno aj trošku pochváliť, že mi netrvalo dlho, že nestracal veľa času tým, aby mi nejak musel polopatisticky vysvetľovať svoj zámer. Chápala som to. Možno už aj preto, že sme mali celý rad spoločných vizuálnych skúseností, aj z rozličných ciest, aj povedzme z veľmi skromného prístupu ku svetovej literatúre, ktorá sa týkala súčasného umenia. Lebo naozaj tých informácií bolo tak málo, že buď teda autor mal v sebe tú energiu a tú danosť, že dokázal si nejak svoju cestu nájsť a hľadať, lebo všetci tí, ktorí sa spoľahli na nejakú epigonskú barlu, tak sa to predsa len pomerne rýchlo ukázalo a tam bolo skutočne veľmi dôležité, že či je tu danosť alebo schopnosť rozmýšľať v tom kóde, ktorý bol aj zo svetového pohľadu aktuálny. Mm-hmm. Takže u nás nestála otázka, že sa poďme sa radiť ako na to. Také štádium nebolo. Mám taký pocit, že by to bolo bývalo aj pod ako celkovú úroveň našho vzájomného vzťahu, že to aj neprišlo na program dňa, takéto niečo.
Áno, no možno som mohla trošku inakšie položiť otázku.
Nie, nevadí, je to v poriadku.
No, ja by som sa vám veľmi rada poďakovala za účasť na tomto podcaste. Dozvedela som sa aj pre mňa nové informácie, teda nielen tie, ktoré sa dajú prečítať o tomto diele. A takto sa aj rozlúčime. Tak ďakujem vám.
A ja ďakujem za pozvanie.